You're with SBS Radio.
Ang taunang World AIDS Day sa unang araw ng Disyembre ay isang mahalagang araw para turuan ang mga tao at alisin ang estigma na pumapaligid sa HIV at mga kaugnay na sakit. Habang marami ang may pananaw na ang virus ay naging laganap lamang noong dekada 80 at 90, halos 37 milyong katao ang namumuhay na may ganitong kondisyon ngayong mga araw na ito sa mundo. Narito ang ulat ni Tara Cosoleto na isinalin sa wikang Filipino. Si Dai Aoki ay nag-migrate sa Australia mula Japan 15 taon na ang nakalipas. Pagkatapos na dumating siya sa bansa, nalaman niya na siya ay positibo sa HIV. Kahit pa man nararanasan niya ang diskriminasyon nung bunga ng kanyang diagnosis, ang perception sa virus ay nagbago.
When I diagnosed, actually I couldn't understand the English very well just because I just migrated here. So my English level wasn't good enough. But now I think about that, they are not really discriminated anymore, but still stigma around the HIV.
Kung hindi magamot, inaatake ng HIV o human immunodeficiency virus ang immune system ng katawan at iniiwan ang katawan na vulnerable sa mga impeksyon at medikal na kondisyon na pangkaraniwan nitong nakokontrol. Ang sakit ay maaring maipasa kung ang fluid sa katawan ng taong may HIV ay pumasok sa katawan ng tao na walang HIV. Noong taong 2018, ang mga taong may HIV ay maaring magpagamot araw-araw para maiwasan na tumungo ito sa AIDS o Acquired Immune Deficiency Syndrome. Ang AIDS ay tumutukoy sa mga sakit o sintomas na nagmumula sa lubhang napinsalang immune system. Bilang huling yugto ng HIV, ang AIDS ay mauwi sa kamatayan kung ito ay mapapabayaan. Sinabi ni James Gray, tagapagsalita ng Australian Federation of AIDS Organization, ang pag-unlad sa medisina ay nangangahulugang marami na positibo sa HIV ay namumuhay pa ring malusog.
In the Australian context, we're seeing some really fantastic achievements in reducing HIV amongst gay men, particularly sort of in the inner city areas. So it's really, really important that we're able to take those gains and ensure that no one's left behind. So other populations at risk of HIV also see the same decreases, and also some of the gay men that are not yet seeing those decreases, they can also benefit from the successes we're seeing.
Noong dekada 80 at simula ng 90, ang HIV ay naging epidemiko sa buong mundo. At milyong-milyong katao ang na-diagnose at namatay sa di pa kilalang virus na ito. Ang mga unang naiulat na kaso ay mga bakla sa Estados Unidos. At sa una, naniwala ang mga doktor na ito ay kondisyon lamang ng mga bakla. Subalit pagkatapos, naglabasa ng mga kaso sa kababaihan, kabataan at heteroseksual na kalalakian. Ang mga paunang paggamot sa HIV ay naging available sa publiko noong 1987. Kahit pa man mayroon itong mataas na antas ng pagkalason na lumikha ng di magandang side effects. Hindi lamang hanggang 1995 ang napaka-aktibong paggamot laban sa retroviral ang naging available na nakapagpababa sa bilang ng kamatayan na naiugnay sa AIDS. Sinabi ni Gray, ang interest sa virus ay bumaba sa mga panhong iyon.
After effective treatments came out in around the mid-1990s, there was a period of time which people often reflect on as a period of silence around HIV, where people weren't really talking about it anymore because people weren't dying, which was obviously a fantastic outcome in terms of the treatments. But it did mean that for a lot of people, the idea of HIV that they had from the 1980s and early 90s kept on going, and they weren't sort of up to date what it meant to have HIV now or what HIV prevention meant these days.
Ang World AIDS Day ngayong unang araw ng Disyembre ay nagmumulat sa HIV at AIDS. Sinabi ng UNAIDS, halos 37 milyong katao sa buong mundo ang namumuhay na mayroong HIV at AIDS noong taong 2017. Halos 53% ay mula sa Silangan at Katimugang Afrika, habang 1.8 milyon ay mga bata. Sinabi ni Gray, ang pangunawa ng mga tao sa HIV at AIDS ay kailangan pang hamunin.
So when HIV had its biggest impact was around the same time that there were a lot of gay rights campaigns, decriminalization, those sorts of things. So there has been a linkage between the two. But we also need to recognise, as you say, that other people are affected. In fact, around the world, about 50% of people living with HIV are actually women, and predominantly heterosexual women as well. In Australia, while heterosexuals are less likely to get HIV than gay men, it is still an important part of the epidemic that we need to respond to.
Sinabi ni Dai Aoki, habang malaki na ang iniunlad ng pananaliksik at paggamot, nananatiling mahalaga na tandaan yung mga namatay at mamamatay pa sa kondisyon.
And World AIDS Day is not actually celebrating anything, but more like remembered and aware what's happening to history and what we are now to inform in Australian populations.
Sinabi ni James Gray ng Australian Federation of AIDS Organization, ang laban para sugpuin ang HIV at AIDS ay hindi pa tapos.
People with HIV achieve something really, really fantastic and change the way that we do health and public health around the world by being leaders in responding to an issue that really affected them and driving the change. We need to continue to reflect on and listen to people with HIV and those communities that are affected by HIV. They've shown tremendous leadership, and by listening to that leadership, that's how we'll finally end the epidemic for good.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.